Mercado de Abastos. Na Ribeira do Lérez atópase o mercado de Pontevedra, un lugar de intensa vida comercial. Reformado no ano 2003, mantén íntegramente o seu encanto de mercado antigo, coas antigas fachadas, as escalinatas interiores de pedra e decenas de arcos que coroan este espacio do comercio pontevedrés, onde podemos atopar produtos de primeira calidade. O mercado de Pontevedra é un importante dinamizador da zona, onde ten lugar unha gran concentración de actividade comercial e doutra índole, como mostras gastronómicas, show cookings ou exposicións. O mercado destaca pola súa oferta de produtos de alimentación fresco de grande calidade. Na planta baixa sitúanse os postos de mariscos, peixe, flores e carne. No primeiro piso están instalados os postos de verduras, hortalizas e froitas, así como os de embutidos, viños e queixos.